Od premiere do premiere.
Mesto šumi.
Skospodar ta vrata.
Strehe večni.
Med zidovi stojimo, a nad nami nebo.
Tla sijejo v soncu.
Ko jasa v gozdu.
Ptica poje.
Na oltar se je spustila.
Na oltarju poje ptica.
Grozljive podobe mučenika v ognjih in kotlih skriva mrak.
Na jutranjem nebu sije oblak, ko zlat kotel.
Je to sreda raja?
Samo cerkev svetega križa, samo stan nemških križarjev.
Ni cerkev odprta vrata v nebo.
Samo stan je zaprt.
Na vratih veriga.
Vodnjak je razbit.
Vrt prerašča plevel.
Zlatih svečnikov ni.
Duhovnikov ni.
Kje so vsi duhovniki?
Kam so šli?
Odšli.
Kam?
V nebesa. V cerkev je pribežalo dekle. Z orožjem pod plaščem. Upornica.
Je bila lepa.
Bila je hudo ranjena. Bratje so jo negovali in stražili ta prehod. Ležala je skrita doli v kripti.
Kdo je izdal?
Ta čas izdaja zid ljudi. Ljudje pa svoje lastne hiše.
V cerkev je prišel tenente. Za njim 6 laških soldatov. Tu, kjer stojim, je bilo. S telesi so bratje zaprli prehod. Poročnik se je zasmejal, dal povelje in vojaki so ustrelili.
Zakaj je niste izročili?
Cerkev je božje zavetišče, bila je v varstvu živega Boga.
V varstvu križniškega reda. Vi ste Nemci.
Menihi smo.
Dekle, so vseeno vzeli.
Ne, zbežala je za hrbti bratov. S pištolo je razbila šipo, skočila skoz in pobegnila. Nazaj v življenje. Skozi smrt.
Skozi smrt!
Tam, kjer je okno kapele razbito, je davni podobar naredil steklu s koso v roki belo smrt. Razbila je podobo smrti in šla.
Peter Pajot, mesar in klobasnik.
Majdalenka, njegova hčerka.
Florian Falac, kuhar Lakote, prej prvi kuhar pri turški mački.
Marta, prvorojena hčerka.
Marija Pajot, druga hči.
Jaz sem Matilda, žena in mati.
Kako tiho je tukaj.
Kako je hladno.
Mi prihajamo iz pekla.
Odkot?
Je, iz črnega kotla. Parkl.
Ko bel sneg bo padal v miru, prsi sam. Jaz lahko dam samo streho nad glavo in lepo glasbo. Velikokrat igram na orgle.
Hudič vam plačaj prečestiti.
Hudič?
Vi nas ne poznate?
Pobrali ste nas sredi ceste.
Vsi smo vam hudo hvaležni.
Tudi oče, on pa misli...
Da nam danes ne vlada Bog.
Ampak hudič, leto hudičevo.
1945 pravi.
Vsem našim letom vlada Bog. Ljudje pa na tej božji zemlji žrejo drug drugega kot psi.
Pes ne žre psa. Pes je klobaso.
Suh kruh imam, pa še ta hleb je tako trd in tako suh, kot da ga je mrtev pek umesil iz sončnega prahu, da bi kmalu jedli bolje.
Oh, hvala, bomo, gospod prior.
Kapela je vaša, ubogi begunci. Za miren dom, spokojno spanje. A ne hodite dol, v kripto. Pustite mrtvim njihov mir.
Ne žro, suh kruh, mrtvi patri.
Za nas žive je meso.
V tej črni luknji bom imel obrt.
Boš delal gumbe.
Rezal jih bom.
Da boš šival hlače.
Slačil jih bom.
A ne, slačila jih bom jaz.
Sim boš požvižgala, pa bojo prikorakale.
Tvoj zadnji fant je bil pa dober.
Prehitro ga je zmanjkalo.
Skoči, skoči, Majdalenka.
Pa pripelji novega fanta.
Samo glej, da ne bo spet baraba.
Ampak naj bo poštenjak.
Vsi poštenjaki so presuhi.
Vsak poštenjak je siromak.
Da ne bo spet županov sin.
Jo. Oj, županov sin je bil prav debel.
Ampak iskali so ga pa.
Nihče ne išče reveža.
Zaradi nje smo morali bežati, zaradi
nje.
Lenka ni kriva. Jaz bi moral paziti.
Vsi bi s tabo zgubili glavo.
Hvala hudiču, da je vojna.
Vojni zmedi nas niso ujeli.
Mi pa tega ne bi počeli, ko bi vojne in lakote ne bilo.
Na, stopimo dal. Da si ogledam svojo novo delavnico.
Jaz bi rada nazaj k oltarju.
No, pojdi, pojdi, poklekni, pomoli Marija, k Mariji za nas uboge grešnike.
Izhodiščna situacija drame Ljudožrci Gregorja Strniše, napisane v začetku 70-ih let, prvikrat uprizorjene skoraj 5 let po nastanku in vnovič uprizorjene lani v Novi Gorici, se navdihuje pri eni najmanj znanih in najmanj igranih Šekspirovih tragedij, pri Titu Androniku, kjer se nesrečni rimski poštenjak maščuje svoji zopernici Tamori tako, da jo ob večeri postreže z mesom njenih sinov. To, kar deluje pri Šekspiru kot neponovljiv višek, si Strniša izbere za temeljni motiv svojega srhljivo grotesknega mrtvaškega plesa o brezdanih, komaj slutenih in nedoumljivih padcih človeškega duha, ki pridejo na dan v izrednih situacijah. Takšna situacija je na primer vojna. Tedaj se pokaže bestialna plat človekove nature, ki pa seveda ves čas ostaja podvržena ohranitvenim nagonom in deluje samo in edino le prek njih. Vse konvencije se jim nemudoma podredijo, preživetje in obstanek zavladata človeku in svetu, kdor pripoznava nad sabo še kako višjo silo, je vnaprej obsojen na propad. Gregor Strniša sodi vsekakor med tiste izjemno redke slovenske pesnike, ki so z mirom in neprestano čutili samo zavezanost svojemu jazu, svojemu individualnemu videnju in dojetju sveta, svoji resnici. Ta resnica ga je nenehno silila k izpovedovanju, kazala se je v vsakem vlaknu njegovega bitja in v vsakem stihu njegove poezije, bila mu je edini smoter in edini razsodnik. Razodevati jo mu je pomenilo življenje, odreči se ji bi mu pomenilo smrt. Ljudožrci so gotovo najbolj izzivalno Strniševo odrsko besedilo, stvaritev, ki ji pot na odrske deske nekaj let ni bila namenjena, stvaritev, ki je svojo srhljivo grozovitostjo plašila in zbujala omahovanje pri najbolj pokončnih slovenskih gledališčnikih. Razodevala je seveda neko svojevrstno pesnikovo religijo, njegova prepričanost o smotrnosti človekovega bivanja, pa naj bo to bivanje v znamenju še takih grozot. In hkrati je tudi izzivala k interpretaciji, saj je v marsičem zarisala nova pota v razvoju slovenske dramatike in jo napotila proti razsežnostim, ki jih je slovenska dramska ustvarjalnost tedaj komaj sploh slutila. In preteči je moralo precej časa, v katerem smo morali doživeti celo pesnikovo preminotje, da so se nam Ljudožrci razodeli kot gledališka umetnina par excellence, kot pomemben mejnik sodobne slovenske gledališke stvaritvenosti, da je to svojsko, izjemno delo prišlo do nas v vsem svojem izjemnem razponu, ki se skriva v navidez preprostih Strniševih stihih. Izkaže se namreč, da je temeljna značilnost čudne druščine, ki se zateče v križevniško cirkev pod varstvo blagega križevniškega priorja, ljudožrstvo. Vsi ti preprosti ljudje, družina mesarja Pajota in njihov kompanjon Falac, so namreč usmireni zgolj v preživetje in ni je reči na svetu, ki je ne bi storili, zato da bi preživeli. Ker ne morejo preživeti drugače, se odločijo, da bodo začeli klati ljudi in se hranili z njihovim mesom. Hkrati pa to meso tudi prodajali, saj drugače ne morejo priti do denarja, potrebnega za preživetje. Tu so si enotni vsi, nihče ne misli drugače. Razlike pa nastopijo, ko se začno spraševati o smislu takega preživetja. Kajti med tremi Pajotovimi dekleti se najbolj očitno pokažejo razlike v pojmovanju smisla sveta. Majdalenka, Pajotova ljubljenka, brez kakršnih koli predsodkov privablja svojo lepoto moške v peklensko past, iz katere ni izhoda in rešitve. Marta, ki je bolj navezana na Pajotovo ženo Matildo, svojim videzom zato ni primerna, vendar pa prav tako sodeluje v igri. Marija, dekle, za katero pa Jod trdi, da ni njegova hči in da jo je njegova žena spočila z drugim, pa se zaveda moralne razsežnosti svojega početja in se zato nenehoma okleplje Boga in njegovih različnih podob, hkrati pa vendarle tudi sodeluje v tej skorilni igri. Njena notranja drama se začne šele s prihodom v križevniško cirkev, kamor Magdalenka pri priči pripelje srčevega fanta, poštenega mladega moža, ki skrbi za svoje starše, brate in sestre, zato ker je njegov oče strasten kvartopirec in požene ves denar. Ko pa Jot in Falac fanta zakoljeta in pripravita za večerjo, se nenadoma prikaže njegova mati, ki išče svojega moža. Vse je iz sebe, ko vidi pri Pajotovih meso, in še bolj, ko je ga mesar nekoliko podari, se bo tako lahko pripravila večerjo svojim otrokom. Po njenem odhodu se k večerji spravijo tudi Pajotovi.
Večerja!
Večerja!
Jaz sem preveč žalostna!
Magdalenka, večerja!
Jaz sem preveč zaljubljena!
No, no, Boga Marija, le jej.
Ne bom jedla.
Jej, moja Magdalenka.
Ne bom jedla.
Jedla si prejšnjega fanta, Davi.
No, coj ne morem.
A bom pa jaz.
Ne bom jaz. Jaz sem mati.
Sinoči si jedla skupaj z nami.
No, coj ne morem.
Bom pa jaz.
Ne, jaz bom. Jaz sem oče.
Oče, Falac, kako sta mogla z materjo lačnih otrok briti norce?
Jaz imam tudi lačne otroke. Saj ne koljem za zabavo. Jaz imam ženo in družino.
Za mlade še žival skrbi.
Tri otroke imam. Marto, Magdalenko, pa Marijo.
Marija, oče kolje zate.
Zase koljete vi vsi.
Vsi smo zmeraj skupaj jedli.
Bila tako lačna.
Lačni smo vsi.
Vsi smo revni.
Pustite obogega otroka.
Otroka imam, pa ženo imam.
Pa še prijatelja, Falaca.
Falac si ne zna pomagati sam.
Tudi jaz pomagam vam.
Ja, koliko si jih zaklal, a?
Ti pa ne znaš kuhati.
Žena ne zna kuhati.
Požaril si vse, kar sem ti dala.
Ko si me imel še rad?
Nikoli te nisem imel rad, ampak takrat si bila mlada.
Še zdaj nisem stara krava.
Oče, mati imajo novega ljubčka.
Spoštuj, mater Magdalenka.
Mati se kurbajo, ko oče dela.
Oče so užalili, mater.
Mati so užalili očeta.
Zjeham.
Zaspan se.
Spanje. Zanje. Zdravje je spanje.
Tam je lepša kapela.
Na zdravje srčevega fanta.
Pikov fant.
Karo fant.
Črn fant.
Bo dal denar.
Mrtov fant.
Ga bom prodal.
Ga bom jedel.
Ja. Jedel pri mizi.
Na mehkem spal. Ne, strah me je.
Česa le? Teme?
Teme.
Ja, tema je kot hudičevi riti.
Če hudič sploh ima rit. Hudič je nadnaravno bitje, torej nima zadnjice. Ej, pricopra si jo le takrat, ko sma trepobi si na njo, ko pride k nam povasovat.
Falac, ti si filozof, ja. Zato vidiš uraga v repku vsot.
Nič ne vidim, ampak slišim.
Jaz pa vidim.
Kaj pa vidiš?
Strigo na steni. Kaj pa slišiš?
Kukca v kripti.
Lahko noč. Ha ha ha.
jedli bomo spet pri mizi. Ja.
Ampak mesa je zmanjkalo.
Vsega fanta smo prodali.
Skoči, Majdalenka.
Pripeli novega fanta.
Točka, naj grem enkrat jaz.
Ne, moja najmlajša gre.
Zmeraj vaša ljubljenka.
Spomni se na starega kozla, ki si ga ti nekoč privlekla.
Ne, skoraj bi ga moral ubiti, da smo se ga sploh znebili.
Kje ste pa vse to dobili?
Dobri ljudje so nam dali.
Vi ste ta denar ukradli.
Dober fant nam ga je dal.
Ne krademo.
Mi delamo.
Ampak če delate lumparije, vas bom pognal nazaj na cesto.
Bi vam dala vest.
Ta kraj je svet. Bojte se strašnega komturja.
Ja? Kdo pa je ta hudi gospod?
Bil je. Hraber križar nekoč. Hodi po noči okrog po cerkvi.
Mrtvih se mi ne bojimo.
Ti si Florian.
Kaj? Florian?
Svetko.
Je Svetko.
Si roža ali si kopriva?
Belo cvetače.
Slabo vidi. Ja, vsak dan slabše.
Ti si Peter.
Slabo sliši.
Vsak dan slabše.
Peter Skala. Ne ostani gluh ko kamen. Ti ne ostani slepa rastlina. Prišla bo roka z ostrim nožem in te bo odrezala.
Mi vsi imamo ljudi radi.
Mi smo rože, mi nismo kamni.
Samo revni ljudje na tem revnem svetu.
Svet je podoben požeruhu, ki požira nas ljudi. In ko si enkrat že v trebuhu,
greš lahko samo še v ritra.
Bog nam je v prsi usadil vest.
Ja, zdaj boš začutil hudičevo pest.
Jaz se smrti ne bojim.
Oče, ne!
Odprimi vrata v večno življenje, sveti Peter.
Peter, udari, kaj se čakaš?
Oče! Mati, kaj sta storila?
Ja, morala sva.
Sva morala.
Morali smo.
Ja, smo morali.
Za miren dom, spokojno spanje.
Duhovnik vas je ranil z resnico, zato ste ubili dobrotnika.
Dobrotnik nam bo mrtev prijel.
Ja.
Umar v cerkvi, oče, mati.
Vem za krepko staro reklo. Kjer ima Bog svojo cerkev, ima hudič kapelico.
Zakopljemo ga jutri zjutraj.
Jutri bo lep. Pomladen dan.
Peter, lepo nam bo zdaj tukaj.
Ja, kar zaklal sem ga, Florian.
Ja.
Prior je nova žrtev mesarske družine, a tedaj v cirkev nenadoma pridrvita dve goščarki. Prva je dekle, ki se ji je bilo posrečilo pobegniti po divjani laški soldateski in za voljo katere je bilo ubito 6 menihov. Druga je aktivistka, ki ima vse povsod razpredene svoje mreže in nadzoruje vse, ne samo Pajotovih, temveč tudi svojo tovarišico. Pajota si pridobi za sodelavca, kar postane še posebej pomembno, ko se Majdalenka zaljubi v laškega tenenteja in Marta v nemškega majorja. Prek njiju dobi Pajot še novo možnost za pridobitev denarja, izdajanje, ki mu prav tako prinese lepe denarce. Edini, ki ga ponoči straši v sanjah, je strašni komtur, o katerem je pravil že prior in enako se godi tudi falacu. Tako teče življenje po ustaljenih kolesnicah, a hkrati začne ta sklenjeni eksistencialni krog tudi pokati. Marija, ki vedno teže in prizadeteje opazuje početje okrog sebe, se odloči, da bo zapustila svojo družino in začela na svoje, a to ni več mogoče. Ukleta je v začarani peklenski krog, iz katerega ni izhoda in ker ne more ven, mora umreti pod Pajotovim nožem. Ko to izve Matilda, njena mati, se hoče maščevati za njeno smrt. Pograbi se Kiro, da bi Pajota zaklala, a Pajot jo prehiti in ubije tudi njo. Tako se začne peklenski klopčič razpletati in smrt začne kositi neusmiljeno tudi po Pajotovi družini. Najprej doleti Marto, nato laški tenente, ki hlapčuje nemškemu majorju, zakolja in razkosa tudi Majdalenko. Celo Pikov kralj, kvartopirec in lahkoživec, ki se je spečal s Pajotovo ženo, zaigral brezkončni partiji s Pajotom in falacem celo svoje telo in poprosi Pajota, naj ga zakolje, zato da bodo njegovi otroci imeli kaj jesti. pa Jod ga usliši in tako ostaneta s Falacem čisto sama z mesom mrtve medalenke na mizi.
Nocoj večerjava sama.
Pikov as večerja z nama.
Najno punčko večerjava.
Njena jetra in njeno srce.
Jaz imam jetra.
Srce imam jaz?
Jaz dobim srce. Imel sem jo rad.
Rad sem jo imel srce, dobim jaz.
Oče sem njen.
Zaljubljen sem vanjo.
Srce hočem.
Hotelo me ni, naj srce vsaj pojem.
Daj mi srce.
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 Jetra. Pojej.
Naj ti bo.
Dobar tek.
Moja hčerka.
Majda Lenka.
Lenka.
Majda.
Samo tebe sem imel na svetu.
Na svetu tebe videl več ne bom.
O, je, tako mi je, kot da mi ni.
Kot da sanjam, hude sanje.
Roko imam kot vejo hrasta.
Tu prihaja turška mačka v pisanih širokih hlačah. V šapah drži balonček rdeč, balon počini ga več. Teče, teče rdeča kri. Da bi gnala mlinske kamne tri.
Mlin ropoče.
Kamen se vrti.
Orgle, orglajo.
Slišiš tudi ti?
Dobra juha.
Dobar možak.
Jaz sem prišla...
Dobar tek. Kaj hočeš?
Ste videli moža? Odšel je. Čez. Na drugo stran. Je rekel... Ne bo konca vojne, ampak za najne otroke je rekel, ko je odhajal mož, ti bo dal jesti sosed pa jod. Prišla sem prosit malo kruha.
Kaj?
Kruh!
Kako?
Za ston!
Mi ne damo nič za ston.
Pa je rekel, preden je šel mož.
Domov pojdi.
Pojdi domov.
Doma čakajo lačna usta, od hude lakota jih bo konec.
Za taka usta je dobra juha.
Daj ji juho, vliji v lonec.
Pa malo mesa, gospod mesar.
Za berače ni meso. Meso je drago ko žafran.
Mesa v mestu sploh več ni.
Pa je rekel ob slovesu mož.
Moje meso bom sam prodal.
Mi dva pa jeva juhico.
Revna sva, rabiva denar.
Je rekel prednje šel stran.
Jaz sem tudi siromak.
Gostilna denar kar požira.
Je rekel, dali ti bojo mesa.
Ta borna juhica se mi bo skladila zaradi tebe.
Ne bi prosila, da me ni zapustil sin.
Niti v miru pojesti me ne pustiš.
On je delal in skrbel za nas.
Čisto mrzla bo ta moja juha.
Že grem. Oprosti mi.
Čakaj. Hlas. Tu imaš juho, poln lonec.
Ni za te. Za otroke.
Samo za otroke.
Rad bi še imel otroke. Poročil se bom spet Falac.
Potem bom pa ostal čisto sam.
Sam bi ostal v svet, brez otrok. Sam si bil otrok nekoč.
Ko sem bil še majhen fantek, sem imel vse mogoče igrače. Rad se spominjam tistega časa, najraje sem imel pajaca. Bil je gumasti pajac, klical sem ga kar Falac. Igral sem se, da je on jaz, pa mi je delal kratek čas. Moj Falac in moj Falacek, rad se spomnim na te čase, če sem Falacka malo stisnil, je lepo tenko zacvilil. Imel je v hrbtu Falac luknjo, pa zato je spredaj lulal, če sem van natočil vodo in ga zadaj stisnil z roko.
Tam je živel velik fant. Všeč mu je bil moj pajac. Bila sva velika prijatelja. Jaz sem mehkega srca, pa sem mu podaril pajaca.
Kaj je bilo potle z njim?
Odšli smo stran, on je ostal, samo v sanjah sem ga še videl.
Si ga sanjal prejšnjo noč?
Prvič se spomnim, vse sanske more. Komtur je prišel, borila sva se, se ne spomniš, Peter?
Ne.
Z lesenim mečem si me zaklal, v sanjah si me ubil, pajot. Pajot, saj me ne boš ubil.
Postal sem strašno pozabljiv. Bolj, ko sem gluh, bolj pozabljam. Hvala, da si me spomnil, Falac. Res te bom ubil.
Zakaj?
To veva samo jaz in ti. Jaz sem ene drugim izdal. Goščar je Nemcu, Nemca njim. Jaz vem za to in samo ti. Zato te bom pa kar zaklal. Potlej me ne boš izdal.
Jaz sem vendar tvoje uho. Kako boš živel čisto gluh?
Kako?
Uho boš zgubil z mano!
Kaj? Sem raje ob uho, kakor pa ob celo glavo. Po resnici je povedal. Pajac je cvilil in se poscal. Naj drug zagrebe Falaca.
Tisti hip pa napoči zmaga. Obe goščarki navdušeno pridrvita v cirkev in naznanita, da se bo pričelo novo življenje, življenje v svobodi. Z njima se pojavi tudi Tenente, ki je aktivistki prodal majorja in si tako odkupil življenje. Hkrati pa se tudi za Pajota odpro nove možnosti. Namerava se oženiti, z goščarko aktivistko bo imel otroka in na koncu bo pon prišla limuzina, ki ga bo odpeljala na slavnostno proslavo svobode. Ljudožrstvo je postalo eksistencialna kategorija, ki si je ni več mogoče odmisliti. Postalo je dejstvo, na katerem sloni svet, svet brez Boga, svet brez vrednot, svet, ki si bo trudoma moral izoblikovati nove, če ne bi presegal Pajotovega. Strniša nedvoumno sklepa svoj peklenski krog. Njegovo videnje sveta je za nas resda neobvezno, vendar zanj edino mogoče. Pa ne samo to. Skozi to svoje videnje nam Strniša razodeva strahotna brezna človekove nature, predoča pa nam hkrati tudi njihovo pravo resnično podobo, ki je tako zelo povezana z bojem za bivanje in obstanek slehernika. Gregor Strniša se je svojim poetskim in s tem seveda tudi dramskim opusom vzdignil nad to pravo resnično podobo in v tem je zagotovo zaobsežen najglobli pomen njegovega stvariteljstva.